Глава 6. Тогаш ми дојде Господово слово велејки: Човечки сине, сврти го лицето кон Израелевите гори и пророкувај против нив. Речи: Израелеви гори, чујте го словото на Господ Бог. Господ Бог зборува вака: Гори и брежиња, ровови и долини. Еве, ќе го спуштам мечот врз вас и ќе ги оборам вашите високи места. Ќе запусат вашите жртвеници и ќе бидат урнати вашите идолски столбови, а вашите загинати ќе ви ги фрлам пред киповите. Ќе ги расфрлам труповите на Израелевите синови пред нивните кипови и ќе ги расеам вашите коски околу вашите жртвеници. Каде и да живеете, вашите градови ќе бидат запустени, високите места ограбени, жртвениците ќе ви запустеат и ќе бидат уништени. Вашите кипови ќе бидат оборени и ќе ги снема, вашите столбови ќе бидат здробени, сите ваши дела ќе пропаднат. Загинатите ќе паѓаат меѓу вас и ќе знаете дека јас сум Господ. Ама сепак, ќе поштедам некој од вас, тие ќе му избегаат на мечот меѓу народите, кога ќе се распрснете по земјата. Тогаш преживеаните меѓу вас ќе си спомнат за мене меѓу народите каде што ќе бидат одведени во робство, кога ќе им го скршам прељубничкото срце, зашто се одметна од мене, и кога ќе им ги ископам блудничките очи, зашто отидоа по нивните кипови. И тогаш сами себе ќе се замразат заради беззаконијата што ги направија со своите гадности, и ќе сознаат дека јас сум Господ. Не им зборував напразно дека ќе ги удрам со сето тоа зло. Господ Бог зборува вака: Плесни со рацете и тропни со нозете, та речи: Леле, заради сите гнасни злодела Израелевиот дом ќе падне од меч, од глад и од помор. Кој ќе биде далеку, ќе умре од помор. Кој ќе биде близу, ќе падне од меч. И кој ќе биде опколен, ќе издивне од глад. Така ќе го излеам гневот врз нив и ќе сознаа дека јас сум Господ, кога нивните загинати ќе лежат меѓу киповите, околу жртвениците, на секое повисоко бреже, над сите планински врвови, под секое зелено дрво, под секој разгранче здаб, секаде, каде што им се кади со пријатен мирис на нивните кипови. Рацете ќе ги подигнам против нив и сета земја ќе ми ја претворам во пустина, од пустината до дивлат, насекаде каде што ќе живеат, и ќе сознаат дека јас сум Господ.